2 minuta posle ponoći. Pre 20 i više godina stigla mi je knjiga. A uz knjigu audio kaseta. Jedna od pesama bila je i ova. Šest minuta posle ponoći, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje Pogleda iz svemirskog broda u noćnom programu Beograda 2 širom zatvorenih očiju. Ovo što smo dakle čuli na samom početku jeste sa audio kasete koja je stigla uz knjigu. Knjiga koja je objavljena davno je 1985. godine, kod nja se pojavila 1992. Legendarno delo Ursula Le Guin, stalno se vraćajući kući, koja ostavila pa prilično jak utisak na čitoce ili možda pre svega možda na kritiku, ne toliko na one koji su odlučivali o nagradama. A eto, to je bio način malo da započnemo i ove noći jedno putovanje u čast slavne SF pisateljice koja je nažalost preminula. I u njenu čast su bile održane brojne tribine ovde kod nas, što u Novom Sadu, što u Beogradu, pa ćete upravo ove noći sa jedno od tih tribina da čujete šta su učesnice govorile o Ursuli Le Guin iz jednog malo specifičnijeg ugla gledanja na njena dela i ono što je nam je ona zapravo poručivala. Međutim, time nećemo započeti večerašnje izdanje Pogleda iz svemirskog broda. Na Beogradskom festu prvi srpski SF u svemiru. Ederlezi Rising, koji će imati svoje premijere, ako se ne varam, veše 25. i prva projekcija 26. druga. Međutim, taj film je nastao na osnovu jedne priče, a priča je objavljena pre više od 3 decenije. Večeras u Pogledu slušate autora originalne priče. Potom ćemo se okrenuti humorističkoj fantastici, nečemu čega nema baš mnogo, a jedna knjiga domaćeg autora je predstavljena. Potom malo priče ili malo više priče o Ursuli Le Guin i potom jedna filmska retrospektiva 2017. ali iz vizije naučne fantastike, fantastike horora, također jedna tribina. Čućete najinteresantnije priče o, da tako kažemo, dva najbitnija filma koja su izborila nominacije. Nalaze se dakle među 9 nominovanih za najbolje ostvarenje, za najbolji film u konkurenciji za Oscara, što se obično žanrovskim filmovima baš i ne dešava tako često, mada je treći deo trilogije Gospodara prstenova dobio nagradu kao najbolji film, ali dobro, to je već sad bilo davno, previše od koliko, 13-14 godina. Dakle, time ćemo se baviti u Pogledu svemirskog broda. Ovo na početku što smo dakle slušali je zajednička saradnja s pisateljice Ursula Le Guin i Toda Bartona. Keš muzika iz, da tako kažemo, knjige Stalno se vraćajući kući. A na samom kraju večeras opet muzika iz jednog aktualnog filma koji je, ako se ne vrem, počeo da se prikazuje pre par dana u domaćim bioskopima, već je skrenuo pažnju na sebe i širom sveta, a negde sam vidio da su rađene i ankete sa poznatim glumcima. Šta zapravo, ako se ne vrem, negde je bilo naslovljeno, šta crni umetnici misle o ovom filmu? O čemu se tačno radi? Dakle, o tome ćemo za otprilike neka 3,5 sata. A dotle, Pogledi svemirskog broda. Nenad Gnjanović Crkulja, Nikola Trikoš i Nevidljivi čovjek sa vama ove noći. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Hello, 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 hello 17 minuta posle ponoći, dakle, idemo sad malo u budućnost, 25. februar, 22.00, Centar Sava i premijera filma Ederlezi Rising. Dakle, naučno-fantastična priča smeštena u blisku budućnost o prvoj misiji na Alpha Centauri koju preduzima multinacionalna Ederlezi korporacija. Film koji je, kao što sam rekao, najavi nastao na osnovu jedne priče Zorana Neškovića, napisane pre više od 3 decenije, i definitivno predstavlja ovakav prvi slučaj u domaćem SF-u. Da, dakle, jedan film koji će ići u bioskope bude zasnovan na originalnoj SF priči domaćeg autora. O filmu će se sigurno dosta pričati, ali evo čisto da znate šta će se u filmu dešavati. Dakle, Ederlezi korporacija angažuje Milutina, kosmonauta slovenskog porekla, koji je trening prošao u nanovno formiranom futurističkom Sovjetskom savezu. Kao družbenicu dobija Nimani, ženskog androida, programiranog da ispuni sve Milutinove želje. Pošto mu dosade beskonačne seksualne igre i Nimanino unapred programirano ponašanje, Milutin rešava da ponovo pokrene Nimanin operativni sistem, ali tako da ona funkcioniše samo na osnovu unosa koji su generisani njenim iskustvima sa njim. Na taj način pretvaraju nešto najbliže pravoj osobi što android može da postane. Ali, nakon što postane osoba, Nimani zapada u depresiju, postaje destruktivna, a Milutin shvata da ona ne samo da je opasnost po misiju, nego i da postoji mogućnost da se samo uništi. Dakle, večeras slušamo čoveka koji je osmislio, do duše možda ne baš ovakvu priču, ali definitivno priču po kojoj je nastao film. On će nam otkriti kada je zavoleo SF, kada je počeo da piše priče, zatim kako je nastala priča Predveče se nikako ne može. Prema nekim podacima objavljena prvi put u emitoru, internom fanzinu Društva ljubitelja naučne fantastike, tada Lazar Komarčić, davnih 1985. godine, potom u Tamnom vilajetu 1, zbirci novoj srpskoj postmoderne i alternativne priče, a koja je poslužila za ovaj SF film. Dakle, Zoran Nešković i kako je ušao u svet naučne fantastike.
Moje druženje sa SF-om je krenulo naravno sa Žilom Vernom, mene sam pri toga čitao Jana Bibijana i tako dalje, ali sam na svu sreću vrlo brzo otkrio Velse i neke druge stvari u SF-u. Kao mali gutao sam serije kao što su Osvajači sa Rojem Tinisom ili Izgubljeni u svemiru i tu sam bio definitivno kupljen. Moje dugogodišnje, još od osnovne škole, prijateljstvo sa Bobanom Kneževićem je u dobroj meri uticalo na mene. Moram da kažem da je Boban čovek bez koga verovatno ne bih imao kome da pokažem ovu priču, a ne samo ja, nego na desetine ljudi koji se bave pisanjem u ovoj zemlji, i ono što je on učinio za SF ovde je za mene, pa recimo ilustrativno, razlika od decine ili dve koliko bismo bili iza svega ovoga da nije bilo njegovog entuzijazma. Prvu ozbiljnu priču sam napisao negde u gimnaziji i jeste imala neke veze sa SF-om, ali tu priču niko nije čitao osim par prijatelja. Bio je SF i neko moje viđenje kako se neke paralelne stvari mogu događati i tako dalje, ali to je ostalo negde u fijaciji. Što se tiče toga kako je nastala priča Predveče se nikako ne može, koji je, ako Boban kaže, pobednik internog konkursa, onda ovakav pobednik internog konkursa, ja se ne sjećam stvarno. Priča je nastala neke 83. godine, ja sam bio u nekoj specifičnoj situaciji i tako dalje, i nekoliko rečenica mi se u glavi stvorilo u vezi sa ono situacija koje su na kraju krajeva u priči. Kada sam krenuo to da pravim, nisam baš imao sasvim jasnu ideju kako ću da završim, ali se iskristalizalo negde do polovine i vrlo malo izmena je pretrpala, možda kada bismo sad gledali jednu stranicu onako čisto prefinjavanje teksta i u jednom izdanju dodata jedna poezija što kaže desilo mi se umetno, što bi rekao kolega Dmitrije. Inspiracija za priču je odnos između neka dva entiteta, nije to možda muškarac i žena ili neka dva bića, neko jedno biće može da upravlja ovim drugim i u jednom trenutku izgubi to što kod mene to namerno ili možda je doveden do oca glavni ili na kradi, nije toliko od značaja. Ono što bih rekao da ne znam da li su oni stvarno na brodu, da li se sve to stvarno događa, da li je eksperiment i tako dalje, ni u jednom trenutku nisam razmišljao to mora da bude tako, to tako izgleda glavnim junacima, a da li je tako to ostavljam svakom da zamisli, ali jednostavno ne znam. Što se tiče toga kako je došlo do kontakta, pa jednog dana ljudi su našli moj telefon još preko Bobane i još preko nekih ljudi i ja mislim da neke sada već 2012. mogu kažem daleke 2012. pozvao me Lazar Bodruža, objasnio mi otprilike da bi nešto hteli da rade u vezi sa tim. Posle dužeg vremena smo se čuli, napravili tako neke predstavljanje ko je ko, šta je šta i tako dalje. Tek mnogo kasnije došao ovaj scenario. Kako se osjeća čovjek kad neko otkrije priču koja je objavljena pre par decenija? Pa sve, osim da se osjeća zaista, eto, da kažem, polaskano ili eto, jako dobro bi bilo, ne bi niko verovao, pa neće da kažem. Kada sam posljednji put pročitao svoju priču, pa nisam skoro, možda pre par godina, kako mi izgleda danas, tehnički možda deluje zastarilo, jem tu neki detalj sa nekim snimanjem na kristal, nekad sam negde čuo da se u jonskim kristalima mogu da beleže informacije, da jedan od tih kristala koji postoji, tako mi je to bilo nešto kvalite da uvedem, nešto nije disketa, nego je nekakav kristal, pošto ta disketa tek bila nešto novo, ali pa nisam preterivao sa tehničkim detaljima, tako da može malo da se povuče, ali inače naravno kad je nešto staro 35 godina ima taj problem, SF uvijek prestigne ka stvarnosti. Pišem za Fioku, pišem tako za ponešto za prijatelje, poneko pročita i što je rekao moj veliki prijatelj Misio Milovanović, ima tu neke poezije što samo po sebi nije tako loše dok ne počne da recituje te svoje pesme, ali ne recituje njih.
Thank you. šar bestrpani.
Minuta posle ponoći Hijavata kaže drugi deo trebalo je da naprave dva androida, poseta da gleda i uči svi zadovoljni dobro. Gile kaže svaka čast za BB Kinga, eto to su poruke koje stižu, a posle priče o inspiraciji za film Eder Lazy Rising, pošto priča i film nije baš da se poklapaju, osnovne ideje tu, ali na kraju krajeva pretpostavljam da će velika većina gledati film, a što se priče tiče, kažem, može da se pronađe, ali u nekim izdanjima koje su, boga mi, Tamni Vilajet 1 je negdje 1980, on je dva puta objavljivan, 88. 89. Nova srpska postmoderna priča negdje 92. 93. ili 94. o emitoru u internom fanzinu Društva ljubitelja fantastike, da i ne govorimo, taj dvobroj 22-23 ne može da se nađe. No, možda će biti interesenata za da se sada ponovo objavi ova priča po kojoj je film nastao, naročito ako bude uspešan. Doduše, bit će, ako već nije u stripoteci, objavljen strip koji je sad pa inspirisan filmom, tako da se ta priča kroz različite žanrove ima da se provlači. Međutim, mi se sad okrećemo o nečemu sasvim drugačijem. Dakle, pominjali smo ranije, imali ste prilike da čujete kako je bila promocija Palisada i Čadora. Zbirka priča humorističke, fantastičke domaćeg autora Tihomira Jovanovića. E sad, to je bila zbirka priča, a pojavio se i nastavak. Međutim, nastavak je roman Bakamandini krugovi, a ko je zapravo zaslužan za pokretanje celog projekta, na promociji nam je upravo otkrio autor ove knjige, Tihomir Jovanović.
Čitave ove, da kažem, knjige o Bakamandi, prva koje su bile Palisadi Čadori i sad Bakamandini krugovi, ne bi vratno nikad dobio možda neku ideju da pišem da nije bilo možda Ljube Damjanovića. Ja sam uvodno reći ga malo spomenuo i na neki način posvetio, pošto je on pisao taj neki, kako bi rekao, tu neku humorističku fantastiku koju je u to vreme malo ko pisao, pa i posle toga, pa sam, eto, ja nekako se usudio da napišem isto tu neki par knjiga, te neke humorističke fantastike. Znači, nije to isto što je Ljuba pisao, ali ja mislim da bi on dovoljno volao da pročita jednog dana. Mislim, neće moći, ali verovatno da bi volao. Što se tiče Bakamanda, ja ne znam da li će biti dalje ili neće, to sve zavisi od neke inspiracije. Trenutno radimo na nekoj drugoj vrsti zbirke, koja isto ima neku humorističku notu. Sorry, ja sam je započeo pre nego što sam počeo ovu knjigu, ali me nekako Bakamanda iskočila napred i tako, bila nestrpljiva da se pojavi, pa je to bilo. Kada prvo to, pa ću sad da se vratim na tu drugu zbirku. Što se tiče Bakamande, eto, kažem, ne mogu da obećam da će biti i treće knjige. Ako je slučajno i bude, opet će biti kao prva, bit će zbirka priča, neće biti roman, zato što mislim da sam u pričama nekako se bolje iskazujem, zato što je kraća forma i efektnija je. Ako imaš 10 priča, imaš 10 krajeva efektnih, a u romanu imaš samo jedan kraj efektan, tako da, to je to.
Sam stigao putničkom klasom, pa kući sa stanice časom, kroz bašte i prečice znane. A u vojsci sam stekao druga do groba i hroničnu upalo zgloba, suvenir na stražarske dane. Ušao sam na prstima, mati beše već budna i brzo se prekrstila. Reče, prošlo je ko za čas, baš si stigao dobro, jer svatovi su tu do nas, pa će ti svirati, a ti ćeš pirati. Svadba beše ko svadba i šta da se priča, parada pijanstva i kiča, i poznata cura u belom. Već po redu poželeh im zdravlja i sreće, iz ruku mi otela cveće i sakrila pogled pod velom. Kad me spasiše cigani, kum je tražio pesmu, ali ja sam stigo briga njih. Širok osmeh i zlatan zub, znam da nije ti lako, ali danas nemoj biti grub, nego sad povedi šta ćemo svirati. Svirajte mi jesen, stiže dunjo moja, jesen rada, nek se zvone tambure u transu. Znam da nije dana, da je samo slučajno ostakla dunjo moja. Retko odlazim kući, ja pišem još ređe, i slike su bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne. Al nekad poručim piće i tako to krene, a stigne u svatove njene, sve prave su ljubavi bužne. Nikom ne pričam o tome, brzo dođe taj talas i znam da ću da potonem. Spas mi donose cigani, oni imaju srce za svakog od nas, briga njih, oni me pitaju šta da svijaju. Svirajte mi, jesen stiže dunja moja, jesena, nek zazvone tambure u trasu. Znam da nije pesma ova, veselje i svatovac, ali ja moram čuti tu romansu. Svirajte mi, jesen stiže dunjo moja, polagano, da mi ne bi koja reč promakla. Skloče čaše i bokale, bio bi sve do čale, da je samo slučajno ostakla dunjo moja.
Ain't no sunshine when she's gone, it's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, I know, I know. Sunshine when she's gone, only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away.
Tri minuta posle ponoći, Bakamandini krugovi, dakle novo delo malo ređeg usmerenja kod nas, pa čak i u svetu, to je ta humoristička fantastika, a ime koje je pomenuto u onom prethodnom segmentu, Ljubomir Damjanović, jedan od članova beogradskog kluba fantastičara i koji jeste bio, da tako kažem, voleo je da piše malo u tom ključu gde će biti i humora, i po tome jeste bio specifičan. Neke njegove knjige su na posthumno objavljene, Nažalost, on je preminuo tamo 1999. godine, ali eto, njegov uticaj i pominjanje i dalje ga se rado sećaju ljudi koji su imali prilike nekada davno da sarađuju s njim. Dakle, sada ćemo čuti, pošto je Tihomir Jovanović inače član udruženja, Beogradskog udruženja fanovi naučne fantastike Sci-Fi, evo da čujemo i predsjednika tog udruženja, Svetislava Filipovića, Filipa, koji će između ostalog baš da kaže koja je, da tako kažemo, zasluga ili u kom domenu je Tihomir Jovanović sa svojim pisanjem tog humorističke fantastike uspeo da se približi nekim daleko poznatijim imenima iz ovog podžanra.
Pošto sam sebe proglasio, u neku ruku i jesam neki teoretičar i propagator naučno fantastično na svim prostorima. Inače, mene i Tiku su zvali u početku dvojac bez kormilara, ne znam zašto, možda iz milje, to mi se nije sviđao. Međutim, u zadnje vremena zovu Kirilo Metodije svetsko naučne fantastike, čime se slažem. Kad pomislimo kako su Kirilo i Metodije u kojim su uslovima radi, vrlo slični su uslovi i sada. Isto toliko, možda malo manje nepismenih, ali je ovaj situacija još teža. Šta želim da kažem? Naučna fantastika je nju shvatam kao skupljenje markica. Ako uzmemo da ima nekih 200 i nešto glavnih tema, podtema, subžanova u naučnoj fantastici, da ne idemo na glavne, tvrdi i meki naučna fantastika, horor koji možda jeste, nije fantasy i to. Imamo oko 200 i nešto tema koje su veoma bitne. I onda, pošto sam se odlučio, ne mogu sve da pročitam ikada i to, odlučio sam se za neke delove SF-a koje mi se sviđaju, na primjer o space opera i humorističkog SF-a. Tako da meni je vrlo teško nasmejati, eto, uspeli su da me nasmeju praktično Harry Harrison, Douglas, Lame povremeno, Đorđe Mijušković i evo sledeći koji me nasmejao dok se čitam njegov, to je bio Tik. Dobro, ajde da kažemo i pračite. To mislim da je pohvala kad neki čovjek prizna da se teško nasmeje, pa kad kaže koga je nasmeo, mislim da je to velika pohvala i Tika je stvarno ovaj...
Evo, ja mislim da si ti uspio ne nada da nasmeješ i njega da...
I to je vrlo teško. Ja nikad neću biti pisac kao Tika koji je jako dobro, naročito mi se sviđaju fus note iz prvog dela i Palisade i Čadori. Ne znam drugu, nisam čitao, Tika mi nije dao. Sad ćemo videti o čemu se radi, ali ću se sigurno smijati, to pozitivno smijati, jer danas je smijeh kao i ljubav veoma dve bitne stvari, ima ih sve manje i manje i ovaj, delimo ih na kašikicu.
To je to. Las penas pintadas de llum, un núvol blau, veles al vent, ets tu. Thank you.
Thank you.
4 minuta do 1 sata, neko kaže, osmica za posljednjeg džedaja, samo humor mi nije bio okej. Rej divna, dobro. A Hijavata kaže, Odiseja 2020. po Clarku, Odiseja 2001. HAL 9000 se pokvario, nisu se dostavili dubace dva androida. Posadi ne bi bilo dosadno, svi bi se lepo zabavljali, a HAL 9000 bi upravljao brodom kako treba. Za Odiseju 3 po MP3. Dobro. Dakle, kako beš, imamo Odiseju 2001, 2010 i 2061 i Odiseju 3001. Dakle, imamo 4 nastavka Odiseje, kad već Hijavata pominje da se eto malo preslišamo. A da idemo mi na promociju Bakamandinih krugova, ali ovoga puta nešto što će u stvari da najavi, možemo da kažemo, centralnu temu ove večeri, a to je Ursula Le Guin. Naime, i na toj promociji je upravo bila pomenuta legendarna SF spisateljica. I Tihomir Jovanović i Svetislav Filipović Filip su, da tako kažemo, prvi ljudi Beogradskog udruženja fanovi naučne fantastike Sci-Fi, koja izdaje dva fanzina. Svako od njih uređuje po jedan i upravo se priprema ili je već pripremljen specijal SF portal o Ursuli Le Guin. Pa da čujemo malo šta se tu sve dešava.
Nekako nas je iznenadila Ursula Le Guin, koja je prerano napustila ovaj svet, pa smo posetili jedan portal poseban, tako da će ono biti u portalu.
Da, za one koji ne znaju, znači mi ako slučajno neko umre ili što bi rekla deca svojeno rikne, mi uvek to između, znači pošto se tere izdaje dva puta godišnje, mi vrlo ispratimo takvu neku ličnost. Ne samo znači sa pričom, sa bibliografijom, sa slikom, sa biografijom i slično. I Tika je, pošto smo to dali da Tika radi taj deo, Tika je bio 2-3 godine u strahu kad će Ursula dobro leće i na kraju jednog dana ga pozovem i kažem, Tiko je znaš ko je umro, ko, pa Ursula. I onda sam uhvatio za glavu, kad ja sam morao ceo jedan specijal o njoj, tako da će biti, što je rekao, i specijal o Ursuli. Stvarno je prerano umrlo 88. godini, tako da mislim da to nije u redu, da je mogla živi još. I ona je praktično bila jedna veza između zlatnog doba SF pisaca i to. Nadam se da niko od poznatih neće doći u našu ediciju.
Koliko smo primetili da svi SF pisci žive dugo, tako da se nadamo da ćemo...
Da, i razmišljamo da napišemo o tome, koliko god znamo SF pisci ili neki vipovi od fanova, na primjer kao Akerman i ostali, brat bratu niko nije ispod od 80. do 100. godine živeo. Pa pošto ja i Tika imamo negde 60 i nešto godina, sad smo u svetu mladosti, izašli smo iz puberteta, nadam se da ćemo još dugo i dugo objavljivati o drugima, ne o sebi. A nas, ako se sete, sete i ostalo. Da, to hoće kaže, normalno. Znači, kao slikarstvo i naučna fantastika su praktično procentom, ako bi se neko bavio time, a ja se malo bavim time, stvari da ljudi najduže žive. Tako svima preporučujem to. Pa dobro, sad to je njihov problem, ali u principi niko nije ispod 80 živa. I don't even know your name. If you only knew just how much I love you, loving you the way I do, take tonight and love me too. I make the pictures on the wall.
2 0 2.
To ste vi,
to ste vi.
Robe de cuir, comme un fuseau, corps du chien sans faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. C'est extra, les maudits blouses qui chantent la nuit, comme un satin de blanc marié. Une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Cheveux qui tombent comme le soir. Il y a de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir, et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, des mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie, puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Qui coule ma chanson. C'est extra. Et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra. C'est extra. C'est extra, oh, c'est extra. Une robe de cuir, comme un oubli, qu'aura du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits bleus. Qui s'en balance, cet ampli qui ne veut plus rien dire dans la musique du silence. Une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra. C'est extra. C'est extra.
Jedan sat i 7 minuta, tamo u pred kraj januara nas je napustila čuvena SF pisateljica Ursula Le Guin. Definitivno nema sumnje kad je reč o spisateljicama da je na samom vrhu, ali za mnoge je ona zapravo i najbolji pisac naučne fantastike, s obzirom da je koristila naučnu fantastiku kao polje da predstavi neke svoje druge ideje, da preispita neke i odnose u društvu. A po objavljivanju vesti da je ona preminula, bilo je nekoliko skupova i okupljanja što u Beogradu, što u Novom Sadu. Jedna od tribina je održana u Domu omladine i upravo ćete sada sa te tribine čuti neke interesantne priče i vezane za Ursulu Le Guin, za njeno stvaralaštvo, a o njoj su pričale Ivana Damjanović, Jelena Jokanović i Nađa Duhaček. Pa evo, Ivana Damjanović koja će za početak da nam kaže pre svega kako je Ursula Le Guin bila prepoznata u svetu književnosti.
Ona je možda najviše prepoznata kao pisac naučne fantastike, ali nije baš bila oduševljena time što se identifikuje isključivo sa tim žanrom, pošto je ona zaista pisala vrlo različite stvari i po formatu i po žanrovima, od pesama preko kratkih priča do romana, i njeno stvaralaštvo je onako književno stvaralaštvo, jeste žanru, evo smo rečeno, realizma i fantastike i naučne fantastike. Međutim, negde jeste ona najviše nagrada dobila i možda najviše zapamćena će biti po upravo svom radu i svojim delima koje se mogu smatrati naučno fantastičnima. Sad šta to tačno znači, to ćemo da vidimo možda posle. U svakom slučaju, ona je dobila praktično sve prestižne žanrovske nagrade, i to po nekoliko puta, za neke knjige kao što je Dispozestoč, o kojoj ćemo pričati kasnije, i više i po dve i tri nagrade u toku iste godine, što je još uvijek jedno onako prilično retko postignuće. Ono što je možda zanimljivo, znači njenih knjiga toliko ima da ih je teško sve i nabrojati, ali recimo da kada je reč o fantastičnom njenom stvaralaštvu, tu je najvažniji takozvani hajnski ciklus, odnosno niz romana i priča koji se bave jednim, kažemo, koherentnim, posebnim univerzumom. Zemljamorje, koje se sastoji od nekoliko romana i priča koje pripada žanu fantastike, pisala je brojne kratke priče i eseje, i ono što je jako lepo jeste što je dobar deo toga preveden na srpski i objavljen kod nas. Poslednja njena knjiga koja je prevedena jeste, ako se ne varam, Vrlo daleko od svega, što nije fantastika, što je roman za omladinu, tako, i to je preveo Darko Tušiljaković, to je 2016. objavljeno kod nas, jako je knjiga, ja mislim, 1999.
Gledaš me gladno, lepa ko greh, mnogo mi nudiš, a ne iskren smeh. Počinješ pesmu, ne završiš stih, lako me osvajaš. Budiš me nežno na prstima, ubi me usred sna. Glatka ko riba, sveža ko maj, u očima nevin ciganski sjaj. Stihove stonca ostavljaš za kraj. Ubi me usred sna. Yeah.
Beograd, Vesna Vlaš.
Thank you.
1 sat i 19 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda. U januaru je dakle preminula Ursula Le Guin i jedno od podsjećanja na njih, jedna tribina koja je bila posvećena ovoj čuvenoj spisateljici naučne fantastike, Ivana Damjanović je, da tako kažemo, prva počela da govori malo o ovoj više nego poznatoj spisateljici širom sveta i vreme da čujemo nešto o Ursulinoj esteistici i temama kojima se bavila. Feminizam, društvena odgovornost, nauka i tehnologija, zbog čega je zapravo ona sve bitna.
E sad, ono što je interesantno jeste da i u svojoj esteistici i u svojim romanima i pričama Ursula Le Guin se bavi jednim nizom, onako, dosta konstantno se bavi nekim temama i ona ih je sama u jednoj zbirci eseja negde izdvojila kao priču o feminizmu, odnosno o ženama, priču o svetu, odnosno društvenoj odgovornosti i o tome kuda svet ide, kako nauka, tehnologija i druge neke stvari utiču na pravce njegovog razvoja, o literaturi, o pisanju, o rečima koje su njena verovatno ona najveća ljubav i najveća obsesija i o putovanju. I upravo ova priča o putu i putovanju jeste nešto što se dotiče u stvari jedne od najvažnijih linija njene, ajde smo rečeno, ideologije ili političke filozofije, životne filozofije, to je teoizam. Ono što je zanimljivo jeste da zapravo je ona odrasla u jednom vrlo nereligioznom okruženju. Otac i majka su bili antropolozi, to vrlo poznati uticajni antropolozi, ali negde, kaže, ona je videla svog oca da čita Tao Te Ching i to je jedna od stvari koje su kasnije uticale na nju da prihvati ideju taoizma, da prihvati tu ideju balansa, celovitosti i tako dalje, i yin-yang simbol koji se vrlo često javlja u njenim knjigama na različite načine, nekad direktno, nekada indirektno. Druga, da kažem, linija njene ideologije jeste anarhizam. Anarhizam ne na tragu Bakunina, nego na tragu Kropotkina, koji je isto vrlo, kažemo, ekološki osvešćen, nenasilan i odnosi se pre svega na koncepte kao što je solidarnost, uzemno pomaganje i tome slično.
Que me vuelvas a engañar.
llorar. Que tu corazón no se vuelva una piedra. Que tu alma pierda su alegría. A la vez que mi cuerpo envejece. Solo te ruego que me des una noche de amor. Solo pido una noche que me vuelvas a
se dogodi, jer s njom nebo govori, jednom nogom gazi put, a drugom oblake. Nije svaka noć baš spokojna, a to sad je znam, i dobri duh joj da nebo otvori. Kad god se probudim, budim se i ja. Samo sam ja znam, plavu stazu znam. Samo sam ja znam, šta sanjam ja.
U pola dva ćemo nastaviti priču sa tribina Ursuli Le Guin i sada dolazimo do 1969. godine kada se pojavio njen čuveni roman Leva ruka tam. Ja pretpostavljam da je možda kod nas zapravo ona i najpoznatija po njemu, ali svakako da je u njenoj karijeri on značio jednu veliku odskočnu dasku. Znam da je u brojnim raspravama svojevremeno često upravo ovaj roman bio potezan kada bi se postavilo pitanje da naučna fantastika nije nikakva književnost, da je to jednostavno samo trivialan žanr. I onda su se pominjali Orvelova 84. ali i Legvinova delo Leva ruka tame kao primer da bi ljudi koji možda baš ne veruju da naučna fantastika može da ima neke kvalitete, da bi upravo sa ovim delima trebali da probaju da joj daju šansu kako bi videli da teme koje se tu obrađuju teško da bi mogle da na adekvatan način možda budu obrađene u, da tako kažemo, mainstream književnosti. U svakom slučaju sada ćemo čuti Jelenu Jukanović koja nas, dakle, vraća u 69. godinu kada se pojavila Leva ruka tame.
Dobro, Leva ruka tame, znači roman iz 1169. godine, koje, mislim, vjerojatno ste svi upoznati sadržajem, ali izaslanik zemlje dolazi na planetu Geten ili Zima, kako zovu, gde žive androgeni humanoidni stanovnici koji, dakle, nemaju pol i koji zapravo pol dobijaju samo tokom perioda estrusa ili kemera, kako ga oni zovu, kada i dobijaju libido i seksualnu želju koja inače ne postoji. Ova knjiga je prilično odjeknula, podobijala silne nagrade i zapravo kad se pojavila, Ursula je bila malo ozlojeđena što se o tome priča kao knjizi koja se prvenstveno bavi rodom. S obzirom da je to bilo u njenim, da kažem, feminističkim počecima, kasnije ona dosta na svoje neka shvatanja iz te knjige se pozivala i pokušavala da to malo promeni i objasni zašto je tako tada razmišljala. Jer je ona smatrala to prvenstveno knjiga o saradnji i o balansu, o ravnoteži. Jer to je upravo ono što Ivana pomenula, yin i yang se nalaze u osnovi njene kako političke filozofije, ali tako i njene feminističke i rodne filozofije. Jer upravo na Zimi ima ta priča, pošto oni androgeni, svi su živjeli u porodičnim jedinicama, nije bilo države, nije bilo hijerarhije stroge, nije bilo velikih sukoba, to je stratova i osvajanja, s obzirom da ona smatra uopšte konkurentnost nasilja na nekom širem nivou i strogu hijerarhijsku državu proizvodom patrijarhata, to je muškaraca direktno. Ona, kad kaže muškarci, uglavnom misli na patrijarhat. I dakle, u samoj knjizi na Getinu smo došli u moment kad počinje da se formira ta država, izuzetno hijerarhijska, birokratska, a s druge strane imamo tu njeno balansiranje sa tim još uvek postojećim porodičnim zajednicama. I ona zapravo smatra da ta ravnoteža jina i janga, agresivnog i, tako kažemo, pritajenog, onoga koji napade, onoga ko prima, leži u osnovama rodnih odnosa, s tim što ona jako bila protiv toga da se jin, koji se inače smatra ženskim principom, to je ona crna strana ovaj jin-jang simbola, smatra negativnim. Ono što je interesantno u njenom feminizmu jeste da je ona jako bila protiv te redukcije žena na neuspešne muškarce. To jest, da je bila protiv toga da žene moraju da usvoje patrijarhalne načine ponašanja i patrijarhalne ideale, te ideale i ideale kapitalizma, s obzirom da ona kapitalizam poprilično izjednačava sa ovaj patrijarhatom u svojim esejima. Također interesantno, na primjer, da je ona se poprilično branila posle objavljivanja Leve ruke tame, s obzirom da su neki radikalne feministke napadale zbog izvesnih tema i s obzirom da ćemo danas čuti na narodnim studijama da je Leva ruka tame malo pase profesora.
Bila je pase 90-ih, tako da ko zna gde smo sad.
Ona se doduše posle u svojim esejima dosta vraćala na to i pomenula te stvari koje bi izmijenila, jer ima taj jedan esej koji je napisala o rodu, da li je rod neophodan, pošto su je kritikovali zbog toga da ovi androgeni likovi zapravo su po svemu muškarci. I to je, na primjer, poprilično, mislim, zapeklo kad je Lem uputio tu kritiku, jer je ona izuzetno cijenila Lema, kao i ostalom Zamjatina i braću Strugacki i celu tu istočnu evropsku liniju. Tako da se onda, to je poprilično žacnulo.
It was not so much a dream as the only place I left to go. I just couldn't see how much I didn't know, that I was never coming home again. I was further than I'd ever been. Don't you know any place will do when you got no place to go? No, no, any place is better than nowhere. I got lost in California, too big for just one girl. I was a child with my guitar in a different kind of world. Saw you down in Berkeley, well, you were singing the country blues. Mm-hmm. You were playing slide guitar, and to me you were a star. You were walking, talking soul, straight from the Delta. But I didn't tell nobody, no, 'cause they wouldn't understand. And I was much too young for the Mississippi man. Slicked back and lean, I had my eye on you, and your eye was on me too. Then you walked up real close, and you grabbed me from behind. Well, when I turned around, I saw you with your silver-toothed smile. You looked away, but as you turned, I could hear you say, I'll be your sugar daddy tonight, baby, and you'll be my little schoolgirl. Good morning, baby, sweet petunia, and Mr. MacDowell. Put a jackknife on the string, make it snap and make it ring. Legend is in half steps, or the secret when you sing. Stomping both your feet, drive it down the line. All right. But if you can't sing like Charlie, better put that guitar down. Use your jackknife in the kitchen if you can't get the sound. 'Cause you know that you can't fake it. No, no. You better call upon the soul of Mr. MacDowell. Hallelujah. Good morning, baby. If you have to. Queen Maria says, yeah, you're right. Well, 'cause I'll be your woman child, you can be my Mississippi man.
Dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. pasa la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos, claro. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto. Los dos materiales mi canto y el canto de ustedes, que es mi propio canto, y el canto de todos, que es el mismo canto. Gracias a la vida.
Jedan i 43, načeli smo tako Ursulin čuveni roman Leva ruka tame, dakle, u kojoj nas je, evo, u novoj tribini uvela malo Jelena Jokanovića, Nađa Duhaček, treća paneliskinja, da tako kažemo, će nešto sada da nas vrati malo na jednu temu koju se upravo Ursula često vraćala, a koja je, ne možemo samo da kažemo započeta, ali koju definitivno srećemo takođe u već pomenutom čuvenom delu iz 1969. godine, Leva ruka tame.
Ono što bih ja možda dodala, ove neke onako dve usputne stvari, jedna je tema koja se pojavljuje u Levoj ruci tame, ali se onda ona kasnije njoj jako često vraća, jeste tema ovaj, tog nekog prelaska u drugačiju kulturu komunikacije. Dakle, ona čitav niz nekih društvenih tema otvara kroz oči stranca ili strankinje koji negde dolazi, i svakako u vezi sa time otvara se između ostalog i pitanje kolonizacije i neke kulturne mogućnosti za saradnjom, koja je često zapravo uvek, pošto se dešava u nekom širem okviru nejednake raspodele moći, onda je uvek zapravo pitanje da li će se neka kultura, u ovom slučaju recimo geten, uklapati u neki širi okvir, da li će nešto menjati pod pritiskom, kako se taj pritisak zove ili ne, i tako dalje. Čini mi se da je druga zanimljiva stvar ovo čega si ti i počela, to je da ona u tim ranim fazama zapravo ne bi se nužno, u svakom slučaju ne bi bilo udobno da se nazove feministkinjom, ona bira da joj muški likovi zapravo budu protagonisti u tih prvih nekoliko romana, namerno prati neke trendove koji tu uopšte u toj vrsti književnosti postoje, i meni je fascinantna zato što kada je čitamo dalje i ovo što ću ja posle pokušati da uvežem sa tim njenim esejima o pisanju, ona zapravo ima jedan fantastičan proces transformacije kroz pisanje, gde dolazi do određenih stvari i zapravo je negde samo je u diskusiji sa sobom i to ne vidi kao neki promašaj ili grešku, nego prosto kao proces učenja, i čini mi se da je to neka onako super lekcija.
Dosadno mi sam u stanu, da slušam ploče i gledam u zrak, da spremam ispit i vježbam gitaru, jedem sendvič uz tetrapak. Davimo se među četiri zida, glupo popodne i ja, a sve bi mnogo ljepše bilo kad bi došla Marija, Marija, Marija. Kad bi došla Marija, 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 tugu odagnala, radost bi mi dala Marija. Ne znam koji dan za redom, sam sebi sve sam manji drug, izvučem neki osmijeh sledom i vrtim se u krug. Molim zidara sa novogradnje preko puta da mi kratko rukom signal da, kad stigne gradski autobus, možda siđe Marija, Marija, Marija. Kad bi došla Marija, 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 tugu odagnala, radost bi mi dala Marija. Dosadno mi sam u stanu, da slušam ploče i gledam u zrak, da spremam ispit i vježbam gitaru, jedem sendvič uz tetrapak. Davimo se među četiri zida, glupo popodne i ja, a sve bi mnogo ljepše bilo kad bi došla Marija, Marija, Marija. Kad bi došla Marija, 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 tugu odagnala, radost bi mi dala Marija.
Can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see.
But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Jedan sat 51 minut, Ursula Le Guin i njene teme, veza sa feminizmom i tako dalje, sve o tome će M, što su se učesnice ove tribine dotakle, M će i malo kasnije biti reči. A sad idemo u 1998. godinu, Jelena Jokanović će nas posjetiti na jedan, pa bez obzira koliko god nam ta 1998. iz ove perspektive izgledala daleko, ali da vidite kakav je odnos upravo na relaciji ženskih muških pisaca i koliko zapravo su žene često i dalje u drugom na neki način planu. Taj trenutak i to prisjećanje koje je Ursula imala će dosta toga da kaže. Dakle, Ursula kao članica žirija 1998. godine.
98. ima ona esej kada priča da je 98. godine bila u žiriju za književnu nagradu i bila su tri žene u žiriju. I onda su sklapale i došle su dužeg spiska kojom su bile sve žene. I onda im je predsjednica rekla, a ne, morate ubaciti muškarca. Čini će vam reći, žene ste, izabrali ste samo žene. To je feministička kabala koja hoće da uništi ovaj književnost. I onda su oni bile, pa dobro, ali smo bile muškarci, izabrali sve muškarci, ne bilo problema. Ne, samo ti ubaci dva muškarca. Onda su oni izbacile dve žene iz dužeg spiska i ubacile dva muža. Znači, to je 98. godina. Ovaj.
Dobro, to je zato što prosto i danas je, kažemo, ta tačka muška, tačka gledišta, standardna tačka
gledišta. Default,
da,
po srpsku.
Da, sve ostalo je odstupanje i definiše se odnosu na to. E sad, to je recimo zanimljivo u Zemljomorju, koji je serijal fantastike, bez nauke, Zmajevi i črvnjaci, najdivniji zmajevi na svetu i ovaj ko nije čitao, treba to da čita zato što ima najdivnije zmajeve na celom svetu. Ali je recimo vrlo simptomatičan upravo taj njen razvoj o kome smo počeli da pričamo. Znači, ono što je originalna trilogija Zemljemorja, zapravo ženskih likova nema mnogo, a i tamo gde ih ima i tamo gde su one nominalno, kažemo, kao protagonisti romana, su u stvari više sa njima stvari događaju nego što one nešto nekom svojom aktivnošću pokriću radnju. E, onda kasnije, u četvrti knjizi Tehanu i pričamo još nekim povezanim delima, je ona valjda opet retroaktivno shvatila šta je uradila, pa je poprilično promenila pristup, odnosno pogled na ceo taj svet i na to šta se u njemu događa. Ja ću samo reći još jednu kratku napomenu u vezi s tojim romanom. Ovaj roman je zapravo bio, kažemo, društveno uticajan i jako značajan u jednom drugom smislu, a to je pitanje koje u Sjedinjenim Američkim Državama, naročito i danas aktualno, to je pitanje rase i reprezentacije različitih rasa koje u Sjedinjenim Američkim Državama obitavaju, jeli? Gde je napravljena, ajde recimo, u odnosu na Tolkiena, inverzija, gde su svi glavni likovi u različitim nijansama smeđe boje, a negativci su plavi, visoki i nordijski.
Da, nordijski.
Tako da to, recimo, ovde nije toliko značajno, jer mi ne prosto smo ono, rasli svi u nekom drugačijem kontekstu, ali recimo ako čitate kako su na to reagovali ljudi koji su kao prvi put uzeli knjigu u ruke čiji je protagonista kao zapravo liči na njih, vidite da to zapravo nešto znači.
Mislim, i na kraju krajeva u levoj ruci Tame je naš zemljanin, jel te, NBI koji dolazi na Geten, crnac. Što je on, to je 69. godina. U tom momentu su još uvek postoje segregirani koncerti za crnce i belce. Mislim da je baš 68. su Beatlesi odbili da sviraju na Floridi zato što su im publiku delili na deo za belu i za belu i za crnu. Tako da je u Americi to bilo još uvek poprilično goruće pitanje. Na kraju da je segregacija škola bila 55. tamo. Znači to je 15. godina pre toga.
Patria querida, ¿por qué me viste nacer? Mi inspiración más sentida te la vengo a ofrecer. Mi inspiración más sentida te la vengo a ofrecer.
Širom zatvorenih očiju.
Canto con viva emoción, con profunda gratitud, porque eres tú mi nación. Porque te quiero, Perú. Porque eres tú mi nación. Porque te quiero, Perú. Bañadas por el piélago inquietante tienen tus costas soleadas, suaves brisas refrescantes, tierras hermosas bañadas por el piélago inquietante tienen tus costas soleadas, suaves brisas refrescantes, y en el centro majestuoso con sus cumbres y sus piedras los paisajes más hermosos. Porque aquí están mis amores, por ti mi Lima yo muero. Por lo que me diste tú, yo te quiero.
Uzalud po sličku ljubi, da li
ćeš mi doći oko mene, tihi grani ruho doma noći, sluško me nitko da glavu dignu, spavaju kako to neobično zvuči, sjene sjeku ulice moje snove. Može se ući, odjekuju korice. Lagano kroz noć, lagano.
Samo kao zlatni udarci pomozi mi da se probudim. Ja sam negdje daleko, ja letim visoko.
Cijena svijeku, ulice, poljubi me, pomozi mi da sletim, odjekuju koraci, lagano kroz noć, lagano.
Samo tvoji koraci, kao zlatni udarci pomozi.
Dva sata i tri minuta, pogled iz svemirskog broda, priča o Ursuli Le Guin i na njenom stvaralaštvu sa tribine. I sada ćemo opet u sledećem segmentu malo čuti Jelenu Jokanović i Nađu Duhaček. U ovom prethodnom već se priča prebacila na Zemljomorje, čuveni fantazijski serijal, prvo objavljeno kao trilogija ovde kod nas, kasnije se pojavila i ta četvrta knjiga Tehanu, a Zemljomorje inače bilo pre Harija Potera i druge fantastike, treba i to reći. Zato što neki ljudi sada možda ne obraćaju pažnju šta je bilo pre, a šta je bilo posle, i onda ako pročitaju neku knjigu, pa im se možda učini da je neko starije delo zapravo, da tako kažemo, prepisivalo od nekog dela koje je nastalo znatno kasnije. U nekim slučajima to se upravo dešavalo i sa Zemljomorima, ali nešto više od toga za početak Jelena Jokanović.
I interesantno, na primjer, skoro sam pričala neki prijatelj koji nije čitao nikad ni Zemljomor ni Leuru Kutame, i baš je pravo kao umrlo Ursula, pa ajde čitamo, da mi je on rekao, pa sve je to okej, ali mislim, to je sve toliko prežvakano. Ja sam bila, pa da, kao čarobničke škole. Ja rekao, da, ali u momentu kad je ona pisala, ona je rekla, okej, imamo stare čarobnjake kao Gandalf, kako su oni postali stari? Jel postoji neka škola za čarobnjaki? I da je Rogue zapravo prototip čarobničke škole koju ona tad smislila, koju sad imamo posvuda, i sad to verovatno deluje išvakano i prežvakano.
I na Rogu su samo dečaci.
Na Rogu su samo dečaci, i to je to. Mi u tom momentu imamo tu celu ideju muške, velike, young magije i ženske gir magije.
To ima, jako mi se dopalo ovo što si rekla, da je ona i kod Leve ruke tamo i kod ovoga pisala i smišljala svetove gde još uvijek nije ni bila svesna kakve tu udice baca i kakvu seme seje, zato što se i te devojčice, veštice i tako dalje, sve vrijeme su tu negde u pozadini kao te opasne sile koje će uništiti školu i kojih se treba plašiti, jer zato ih u školu i ne primamo. I to je eho zapravo različitih tih ispojeva, različitih kultura, ali uopšte cele te kulture koja mora da se čuva od opasnih žena. Tako da, i ona tu i ostavlja sebi onda jako mnogo prostora da se kasnije vrati i da te priče onda opisuje i šije na neki drugi način.
Da, mislim, ona je to posle prilično retko novala, s obzirom da imamo ono Vilino konjica, gde vidimo da je Rogue osnovala žena, u stvari. I da cela ta ideja o velikoj, velično, kaže veličajna, što reče u prevodu muška magija, i ovo je ženskoj tonoj, u stvari nije baš tako ko što su likovi opisivali. Da ne kažemo ko što ste sami mislili. Ali meni je interesantno primjer da ona za prvu knjigu rekla da je to, jel te, knjiga kako čarobnjak postaje star čarobnjak, i knjiga o sukobu sa svojom i svojom senkom koja nas prati, koja je zapravo došla iz priča Hansa Christiana Andersena. S obzirom da ima neku priču kad čovek pošalje svoju senku da ide u svijet umjesto njega, i onda ga senka na kraju probuta. A da je druga knjiga, Grobnica Atona, u kojoj imamo ženski glavni lik, što kaže kome se stvari dešavaju, ona je rekla da je glavna tema Grobnice Atona seks. To jest žensko sazrevanje.
Okej.
Dobro. I da je tema zapravo rođenje i preporod i uništenje onog što te je držalo okovanom, i neka sloboda.
Pa u klopu onoga što je čitala, što kažeš u tatinoj i maminoj biblioteci, verovatno je negde tu bila i Margaret Mead isto. Koja, odakle se zapravo neke priče i ideje onda tu i provlače.
They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday, well, but Tuesday's just as bad. Saturday I go out to play. Sunday I go to church, then I kneel down and pray. I'm gonna pray a little.
Send her back to me.
Sata i 15 minuta, sada ćemo da se još okrenemo malo jednom takođe vrlo bitnom delu Ursula Gvin, romanu koji se zove Čovek praznih šaka, deo onog čuvenog hajnskog ciklusa. S obzirom da je Ursula Le Guin tokom svog stvaralaštva stvarno napisala dosta interesantnih dela, kao što ste mogli da čujete na početku, i na svu sreću dosta toga je prevedeno kod nas i objavljeno na srpskom za one koji ne čitaju na engleskom jeziku tekstove originalu. Ipak mogu i tekako da se upoznaju sa radom Ursula Le Guin. To je još bilo u biblioteci Kentaur, kasnije u Polarisu. I sada da čujemo ponovo malo Ivanu Damjanović, dakle, šta on ima da kaže na temu romana Čovek praznih šaka.
Zašto kažem ovo je tema za rentovanje? Zato što je ovo knjiga koja bi zapravo trebalo da mi se sviđa, a ne sviđa mi se dovoljno. Jedan od razloga što mi se ne sviđa dovoljno je verovatno to što sam je čitala kad sam već bila na fakultetu i kad sam svašta već znala što to je ovaj knjizi piše. I ono što je interesantno i što me dovoljno utišilo je da sam kad sam videla da nisam baš onako usamljena u takvom viđenju ove knjige, ali recimo Jo Walton je knjigu čitala sa 12 godina, kao što je prva knjiga koju ona uzela, knjiga za odrasle koju je uzela iz biblioteke pošto je pročitala celu polu za decu. I onda kao ajde, ovaj, Ursula imala neke knjige na toj polici za decu, pa kao ajde, nije strašno ako uzmem ovo. I ovaj, kaže da je ono momentalno mozak eksplodirao koliko je to sve bilo novo i drugačije. E sad, ono tome što ja kad sam čitala, meni to nije bilo dovoljno drugačije. Možda je vreme da pročitam ponovo i da vidim šta sad mogu da nađem u svemu tome, ali u onom trenutku kada sam ja ovu knjigu čitala, ono što sam ja videla jeste uslovno rečeno blokovska podela na koju su zalepljene nalepnice i da je u toj nekoj funkciji njene ideološke priče sve ostalo se negde izgubilo. I priča, i likovi, i sve ono što recimo u levoj ruci tame jako lepo i meni jako drago i bilo mi zanimljivo. Međutim, ono što je možda ajde u ovoj knjizi najeksplicitnije jeste taj njen anarhizam, koji jeste vrlo povezan i sa tom njenim specifičnim shvatanjem feminizma i ženskog principa, gde ona kaže negde da je anarhija ženskog roda. I kaže vrlo eksplicitno u priči koja takođe je vrlo povezana sa ovom knjigom Dan pre revolucije, gde ona vrlo otvoreno kaže ono, u predgovoru za priču da odonizam koji je ideologija Anaresa jeste anarhizam i navodi koji su to sve izvori gde upadljivo nema bakunjina. To ti što postavljaju bombe, to je terorizam, kao koje se zove to. To nije taj anarhizam o kome ja pričam. Ali prosto mi se čini da je ova knjiga mnogo više politička teorija i zapravo su neki ljudi to tako i pročitali i prilično argumentovano tvrde da ova knjiga jeste istovremeno i delo iz političke teorije i roman. Tako da to je, ovo je možda kažemo najdirektnija politička od svih njenih knjiga, gde ona kažem na neki način izlaže taj svoj kredo. Mada nije utopija u pravom smislu te reči i taj neki podnaslov koji zapravo nije trebalo bude podnaslov, nego bi valjda blurb na prvom izdanju da je to ono dvosmislena utopija, je postao toliko prepoznatljiv da je zapravo završio na kraju kao podnaslov knjige. Onda je Samuel Delaney, koji se otprilike u isto vreme bavio nekim vrlo sličnim temama kojim je Ursula Le Guin na potpuno drugačiji način je napisao svoju knjigu Triton sa podnaslovom Dvosmislena heterotopija, kao ne baš kao odgovor, ali kao ću da naglasi da postoji neka vrsta veze i nekog razgovora između te dve knjige.
Pola tri i pravo vreme da, eto, sad malo privedemo kraju priču o Ursuli Le Guin, priču vezanu za ovu tribinu koja je održana u počast preminule SF spisateljice. Iskreno se nadam da ćemo još dugo vremena moći da uživamo u njenim delima, da će još ono što je propušteno da bude objavljeno na srpskom jeziku takođe biti prevedeno i da, ukoliko ranije niste imali prilike da čitate neko od njenih dela, da je ovo što ste sada čuli, ove delove sa tribine i sve ono što su o Ursuli govorili Ivana Damjanović, Jelena Jokanović i Nađa Duhaček, da su mogli da budu inspiracija da se to odlučite da narednih dana, nedelja, meseci uzmete i pročitate nešto od ove spisateljice. Legvinova i tehnologija, njena dva bitna pronalaska, to je još, eto, jedan deo priče o Ursuli Le Guin koji ćemo za sam kraj čuti od Ivane Damjanović.
U principu, ono što je, o čemu još govori ova priča i što opet je meni interesantno, jeste odnos između tehnologije, nauke, tehnološkog i naučnog progresa i tako dalje, jer između ostalog, osim što govori o anarhizmu i o tome kako bi on mogao da funkcioniše bar u nekim, kažemo, ograničenim okvirima, jeste i priča o tome kako je izmišljen Ansible, što je jedna od dve onako izmišljene tehnologije koje definišu njen hajenski ciklus. Ansible je sprava koja mu učeva trenutnu komunikaciju, a druga tehnologija su NAFL brodovi, koji su brodovi koji su idu skoro brzinom svetlosti. I to je jako zanimljivo zbog toga što upravo taj raskorak između trenutne komunikacije i relativno sporog putovanja fizičkog kroz svemir omogućava razne zaplete i razne ove interesantne stvari koje se onda zbog toga događaju. E sad, s jedne strane Ursula stalno trpaju naučnu fantastiku kao pita naučne fantastike, s druge strane stalno ispočitavaju da njena fantastika, naučna fantastika nije dovoljno naučna. I ona je i sama o tome pisala i o tome kako je uloga tehnologije u njenim delima i o tome kako ljudi ne razumiju što tehnologija znači. I to sad jeste nešto što je ona primetila, ali inače je, kad čovjek malo razmisli i sam dođe u zaključku da je tako, mi tehnologijom zovemo samo posljednju generaciju tehnologije, iz nekog razloga. Znači, danas kad govorimo o tehnologiji, govorimo o malim i digitalnim stvarima. U 1950-ih kada smo govorili o tehnologiji, govorili smo o velikim i mehaničkim stvarima, a sve ovo prije toga kao to je nešto drugo. To je jedna strana priče i u tom smislu da, ona ne piše neki high-tech SF po sobstvenom priznanju. Ali s druge strane, ona se jako bavi ne samo u hajenskom ciklusu, već i u svojim pričama, nekim tehnologijama koje su tradicionalno, da kažemo, zapostavljene. To opet ima veze sa feminizmom i o tome, recimo, ako se vratimo na antropologiju, vjerovatno ovi čitali Mumforda, Lewis Mumford, recimo, u tehnici i civilizaciji upravo govori o tome da imamo fiksacije na mašine kao na tehnologiju, a da potpuno gubimo iz vida tehnologije koje su istorijski tradicionalno prvenstveno razvijale žene, kao što je recimo tehnologija proizvodnje posuda, pripremanja hrane, pripitomljavanja biljaka i životinja, tkanje i tako dalje. I da je to jedan još od onako možda razloga zbog kojih se ona posvećuje tim takvim tehnologijama.
Hazme un regalo, un regalo, sonríe. no se va. Viviremos con lo que vendrá y lo haremos solos. Ahora todo habla de los dos. Por la vía de la realidad caminamos juntos. Piensa que esto es lo que hay. Lo que quieras tú tendrás. Los días reirás, o verás, que nada pensarás. Viviremos con lo que vendrá y lo haremos solos. Ahora todo habla de los dos. Caminamos juntos, piensa que esto es lo que hay, hay, hay.
Can do nothing I can say. You do what you want to, go your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. Now I can talk to you, see it. I can talk to you. To love, you won't take good advice. You'll go your own sweet, your own sweet way. Yeah, you'll go your own sweet, your own sweet way. It doesn't matter what I say, what I do, what I think. You can lead a horse to water, you can make him drink. You'll go your own sweet, your own sweet way. I say, you'll go your own sweet, your own sweet. Thank you.
U 2 sata i 40 minuta sada malo prelazimo na retrospektivu filmske 2017. godine kada je reč o naučnoj fantastici, fantastici i hororu. Još jedna interesantna tribina, ali sa nje ćemo samo malo više da se fokusiramo pre svega na dva filma koja su se našla među 9 nominovanih za Oscara u kategoriji najboljeg filma, i to dva filma sa elementima fantastike. O čemu je reč? Pa uvodnu reč je cele te tribine dao upravo Miloš Cvetković, i da čujemo sada, ili da se možda podsjetimo, koje su to dva filma koja mogu da se možda ovenčaju i Oscarom, a jedan od njih je upravo juče dobio BAFTA nagradu, tačnije doneo je BAFTA nagradu za najbolju režiju.
Generalno 2017. je bilo interesantno, pošto evo sad se bliže dodjela Oscara i imamo čak dva filma sa bitnim elementima fantastike među tih 9 nominovanih, od čega jedan Shape of Water Guillermo del Toro, koga ćemo mi vidjeti na festu, oni koji ga nisu već na druge načine pogledali do sada, koji zapravo ima velike šanse da pobedi, što je, mislim, da bi bio prvi film posle 14 godina, znači Povratka kralja tamo 2003. da je pobedio, ako pobedi. Drugi film je Get Out, koji opet je neobično da imamo film s elementima horora koji se tu našao, mada možda piše uprkos elementima horora koji se od nekih drugih razloga tu našao. Ali pored ta dva filma, takođe je jedan kuriozitet da je ovo prvi put da je neki superherojski film dobio nominaciju za scenariju, odnosno adaptirani scenariju, to je Logan, pošto kad je u pitanju neke druge kategorije, to nije ništa neobično, čak i uspeo sve vremeno i Heath Ledger to dobio za poslovnu, za sporednu ulogu, ali kada je reč o najboljem filmu, režiji i scenariju, tu do sada nismo viđali takvu vrstu filmova.
Ili je vrlo retko?
Pa, do sada, koliko ja znam, do sada ne. Znači, bila je priča ono prošle godine kada je, čini mi se, udruženje producenata uvrstilo Deadpoola među top, valjda, 10 ili koliko već filmova, da će kao možda moći se provući, ali ne. Takođe, ovo je interesantno da, evo, to konstantno vraćanje u prošlosti, to kako se neke stvari ponavljaju iznova, da mi sad u 2017. smo imali situaciju da gledamo kako nastavak Blade Runnera, tako i još jedan prequel Aliena, pri čemu je možda i najbizarnije, pa, eto, tu sam ja da potrebno.
That happened, stvarno.
I još bizarnije od toga da mi neko ranije rekao da će bolji od ta dva filma biti onaj koji nije režirao Ridley Scott. Danas to možda nije toliko nevjerovatno, ali recimo...
Villeneuve, da, apsolutno, ako je režirao.
Takođe, da, imali smo, jel te, novi Star Wars film, o čemu je bilo opširno priče na jednom prethodnih tribina. U svakom slučaju svašta se dešavalo i zapravo bi krenuo priču malčicu uopštenje upravo sa time što sam pomenuo da imamo dva prominentna žanrska filma među nominovanim za Oscare.
Thank you.
te mrze, a da ti se divi. Šta bi dalo? Šta bi dalo za veliku gestu? Mjesto svoga da tvoj život žive, šta bi dao?
2 sata i 52 minuta, dakle, filmska tribina posvećena žanrovskim filmovima u 2017. godini, jedan od brojnih pregleda koji su bili organizovani i koji su već počeli tamo negde u decembru, pa se nastavili u januaru, februaru. Bilo je bavljenje televizijskim serijama, knjigama, imali ste prilike da čujete neke od interesantnih delova u ranijim izdanjima Pogleda iz svemirskog broda, večeras, dakle, filmska tribina. A eto, nešto malo više o filmovima Get Out, Shape of the Water, mišljenje Sofije Vuković i Miloša Cvetkovića slede sada.
Nakon gledanja mogu da kažem nisam iznenađena možda nominacijom tog filma, zato što sad ti kažeš ne pretenduje da transcendira, svaće mi u sve. Hoće kažem, sad ja ne znam šta je bila namera tog filma, u smislu, mislim, to jako je nisko budžetni, nije nešto mnogo para tu potrošeno i nije sigurno nisu pucali na Oscar, sad ćemo ovo da snijemo da bude kandidovano za Oscara. Ali mislim da ima jednu vrlo providnu, onako, društvenu poruku i da nema toga sigurno ne bi bio nominovan. Niko neće da, isto kao i Del Toro film, znači niko neće nominovati baš potpuno, da kažem, žanrovski film koji je u potpunosti lišen te neke, da kažem, društvene ili trenutno aktuelne neke perspektive. To si i ti sam prokomentare su, Miloše, da
šipu. Pa ne, takvi filmovi koji su, da kažem, čistije žanrovski, oni dobiju nominacije u nekim drugim kategorijama.
Za specijalne efekte i tako.
Mada pre nekoliko godina, znači iz 2015. imali smo Mad Max Fury Road, koji ja bih nazvao vrlo čistim žanrovskim filmom.
To je čistim žanrovskim
filmom, da. Mislim, u odnosu na ova dva, na to čistiji, da. Koji uspe da dobaci i do nekih uzbiljnih nominacija nije dobio, naravno. Ali opet sad, ajde, na stranu ta priča o Oscarima, meni je interesantno da su i Get Out i Shape of Water u, recimo, Americi uglavnom dobili jako, jako pozitivne kritike od strane, kako su pitanju, da kažemo, ovi mainstream kritičari, tako i, ne znam, više od ovih žanrovaca koji, recimo, objavljaju kritike na YouTube i slično. Znači, vrlo su tu bili ujednačeni, kritika je bila ujednačena, generalno mislim da i reakcije publike su bile uglavnom pozitivne, ali interesantno je, na primjer, da kod nas je malo drugačije, mislim, bar kad su u pitanju kritičari, filmofili, koliko sam ja upoznat, drugačije su reagovali na te filmove, znači...
Misliš u Srbiji?
Da. Interesantno, na primjer, da ni za jedan od ova dva filma ne može se reći da su svi oduševljeni, čak naprotiv, evo sad bi mogao, na primjer, Đorđe da nešto kaže.
With no loving in our souls, and kad ću ti doć? Kažeš, željela sam te pred zoru. Osjećam ljubav i to. Stidljiva ženo, na licu svijetu ostavlja trag. Stidljiva ženo, izdaje iz očiju sjaj. Razgovaraš ni mnogo ni malo, sve onako slučajno. Igra svjetla u tvojoj kosi, na izgled lijepa si. Stidljiva ženo, na licu svijeta ostavlja trak. Stidljiva ženo, izdajte iz očiju sjaj.
Sat i 5 minuta, dakle čuli smo u prethodnom segmentu, ako su i žanrovska filmska kritika i ona mainstream filmska kritika i fanovi u Americi bili oduševljeni filmovima Get Out i Shape of the Water, koji su u konkurenciji za najbolji film kada je reč o Oscaru, kod domaćih filmskih kritičara to očigledno i nije slučaj, prozvani Đorđe Bajić, pa da čujemo sada malo Đorđe Bajića, ponovo Sofiju Vuković i Igora Stanojevića, kako su njihova viđena o ova dva filma.
Da, mislim, kao lepo je što se žanrski filmovi, ajde da kažem uslovno, žanrski filmovi nalaze u konkurenciji za Oscara, ali meni se nijedan od ova dva filma nešto posebno nije dopao. Prvo, Del Tora volim, na primjer, i pratim i cenim, ovo mi je njegov najslabiji film. Ovo je ovako jako njanjavo i, mislim, uz sve te neke kvalitete koje taj film ima, pre svega kad govorimo o nekoj scenografiji, o kostimima, efektima, mislim, ta priča se mogla ugurati u 40 ili 30 minuta neke ono, antologije televizijske, recimo. Mislim, sasvim bi funkcionisala i na toj dužini.
Ali za Del Tore više, ja mislim, ta nominacija više onako kao overdue, u smislu, kao što su neki drugi ljudi dobijali Oscare kasnije, znači trebalo da dobiju za neke druge možda uloge ili filmove, a ja ovdje sad mislim da je kao rešili su da mu se oduže zašto su ga prestalno ignorisali. Mislim, to ja više tako
ne znam. Moguće da i to, znaš, ali opet s druge strane, mislim, to je taktika koja je prilično loša. Mislim da se nagrađuje film koji je...
Međutim,
u njegovom opusu meni jeste to, ono, kao sredina puta.
On je dobio nagradu i u ovi Veneci.
Ma dobro, mogo je dobiti. Ne bavio
toliko tim kao overdue fazoni. Mislim, sad ja nisam gledao film pa napomit.
Pa pogledaj ga, eto šta da ti kažem.
Pa čekam, ja čekam kao svaki ovi Srbi na festu da pogledam.
Ma dobro, nisi bio u Veneci, znači.
Nisam stigao ove godine.
Ovo, ok, je to film, kažem, ali stvarno ništa posebno. Ovo, jedna čak naša relativno poznata kritičarka TV Lice je onako baš na jako, jako burno je reagovala na ti film kad ga je pogledala u Veneciji, onako baš su bile neki komentari da je to plagijat, kopija, užasan, groza, najgori, katastrofa. Mislim, ja ne bih išao baš toliko daleko, ali...
Ali da je najoriginalnija ideja na svetu, nije.
Nije, mislim, daleko tog. Čak su sad krenuli te neke priče o plagijatu, neke tužbe su najavljene. Da je neki kratki film kao Del Toro pokrao i tako dalje. Da, mada ta priča je toliko generička da u suštini, mislim, mi bije ono kao...
To je monster movie, to je ono iz ono 30-ih, mislim.
Ma to je, bre, Ljudi, princeze i žabe.
Ali, što se tiče filma Get Out, ili kako je to kod nas prevedeno, Beži, znak uzvika, da. Ali to je film fenomen, znači definitivno, kao što su i, ne znam, 50 nijansi fenomen. Ja ga gledam u tom smislu, što se samo kvaliteta tiče, meni to nije ni dobra drama, nije ni dobar horor, nije ni dobar film. Prosto to je nešto tako. To crnačko pitanje koje je u tom filmu onako na vrlo jedan kukavički način zapravo plasirano u suštini je ono što je zapravo taj film izvojilo i od njega napravilo fenomen, napravilo hit i onda su kao krenula i te nominacije uz to. Taj film je napravio neki rezultat na blaganama koji je potpuno ono kao ludilo neko potpuno. Očigledno je potreba za takvom vrstom film. Meni je, na primjer, neuporedivo bolji film Catherine Bigelow, Detroit, koji se bavi pitanjem manjina u Americi na jedan dostojanstven način i na jedan vrlo realističan, autentičan način. Taj film, recimo, potpuno skrajnut, a ovde kad se, ne znam, vade mozgovi, ne znam ja šta se, sad to može kao. Znači, kad se malo kao zezamo, onda mogu i crnci tu negde da se ubaci i to pitanje.
A dobro, oni se bave različitim stvarima zapravo, ta dva filma. Mislim, Detroit se bavi onim otvorenim rasizmom, kao ja te mrzim, ti si čamuga i to je to.
Da, ali da nema rasizma,
ti prikazuje jednu tu kulturu tog kao liberalnog, kao nekog rasizma u podtekstu. Jer
to je
ti
tačno,
zapravo,
ali
ono što je Get Out uspeo je da ti je...
Rasizam
je
rasizam, zar ne?
Pa znamo, a za ove smo znali. A ovo u Get Outu je jedna nevažna sad...
Za ovo drugo nismo znali, jel?
Pa,
ja sam znao, ne?
Znali smo, ali ono što Detroit ne radi, a Get Out radi je... Get Out ti prikazuje jednu kao u suštini jednu svakodnevnu situaciju gde tebe stavljaju u, kako da kažem, point of view tog ovi crnca i ti kroz njegove oči percipiraš sve to oko sebe i onda ga gledaš i kažeš aha, ok, kao now I get it, mislim, i to je stvarno jedna neverovatna stvar koju taj film uspio da postigne. E sada, to je samo ako posmatramo čisto sociološki. Ja ne mislim da je taj film neko remek delo, ali mislim da je jedan veoma dobar do odličnog horora, znači ako zanemarimo sve druge ove socijalne komponente.
Znači, gledajte da je našao svoju publiku taj film, to nije sporno, mislim, ali prosto meni lično nije bio ni dovoljno hrabar, ni dovoljno zanimljiv, ni dovoljno bilo šta.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Sound and silence.
I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. Split the night, the sound of silence.
could let us all. 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. That I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo.
Thank you.
3 sata i 16 minuta. Priču o filmskoj retrospektivi 2017. fokusirali smo na ovaj deo o filmovima Shape of the Water i Get Out, koji su u nominaciji za Oscar, i to za najbolji film. Čuli smo mišljenja nekih od učesnika te tribine, ljudi koji se bave filmom, neki malo više, možda neki malo manje, ali definitivni pokazatelj da makar domaćoj publici ovi filmovi nisu možda toliko legli kao američkim kritičarima i američkoj publici. Evo, u ovom poslednjem segmentu šta o filmu misle pre svega Kristina Đuković i još neke reakcije Sofije Vuković i Miloša Cvetkovića.
Za ovaj Shape of Water se slažem, to je nekako potpuno bled film, ali evo sad kad ga se prisećam, iako ima samo onu jednu sekvencu koja nešto crno-bela, kad ona zamišlja da pera i to, meni taj ceo film kao u nekim, ono, u jednoj boji, kao nešto žućkasto, potpuno neuverljiva priča. Pokušala sam čak da ga gledam kao bajku, kao da potpuno to naivno nešto gledaš na to. Međutim, iako ga gledaš kao bajku, on je strašno tanak, kao pun je opštih mesta, nema ničeg iracionalnog, on se upinje da kao pokrene te teme, ona je došla iz kanala, ona je neko to dete iz vode, kao sve te neke ikonografije su samo čačnute i kao da je to neki goblen sastavljen od kao 1001 komadića koji je uzet iz, na primjer, 10 zanimljivih priča koji su samo poređeni onako jednodimenzionalno. Tako da meni u kontekstu Oscara uopšte nemam čak ni neku teoriju zašto je taj film. Teoriju to tipa da mu nisu dodelili pre pa moraju sad, opet nije on toliko mator čovek pa kao neće da umre uskoro, kao. A pritom nema ni te neke društvene teme, svemu što je ovaj tip gej. Ovaj...
E, ali ima, u smislu, ti se...
Ona je govo nema, ovaj crnki, ali ništa to nije nešto pa nije. Sad specifično...
Pazi, ja sam, Miloš je napisao kad je on pogledao ono, dugačak status na Facebooku o tome i rekao je da ima vrlo jasnu tu socijalnu poruku, i onda sam ja gledala i pitala se na šta misliš, i kao ja njemu šaljem, rekao, jel misliš na migrante, kao to mi balo na pamet, znaš, kao on je ovaj,
aha, zbog
čudovišta, ali onda on rekao da ne, nije mislio na to, ali ja to kao manje to balo na pamet, ali u suštini mislim da, da nema neku sad,
ali moraš mnogo da učitavaš i da se
tu moraš, da, mislim da je više ono kao generalno potlačeni slojevi, tipa evo, da li si čudovište, da li si hispano, nema čistačica, da li si trnki.
Baš i generički.
Ovaj. Vrlo površno, i zato kažem, mene malo iznenadilo da je ta kombinacija te Del Torove uobičajene bajkovitosti, koje meni jeste dopadljiva. I to ono što najpozitivnije mogu da kažem o tom filmu, meni jeste bio dopadljiv. Ali opet to u kombinaciji sa bavljanjem nekim, hajde kažem, ono, realnim problemima, realnim problematikom, mi je ovde delovalo prilično površno i naivno, ali očigledno da je možda samo to što je on spojio tako nešto da je bilo dovoljno da kod nekih ljudi izazove vrlo
pozitivnu reakciju. Ali mora tako da bude da bi imao tu široku publiku, ja mislim. Moraš da potrefiš nekako i trenutak. To se htjela kažem malo pre za oba filma, zapravo da mislim da su nekako i jedan i drugi potrefili neki taj društveni trenutak u kom su dobro legli.
Da, s tim što se ja za Get Out koliko sam shvatila, većinski tebi se zapravo ponajviše dopao. Čak se i ne slažem da je on skroz straight, nekako žanrovski. Pa nije, ja sam ga više doživjela kao neku crnu komediju koja više kao se poigrava tim nekim opštim mestima horror filmova, kontrola uma, ti podžanrovi, ali kao više bi to bila crna komedija. Tako se, mislim, nema tu da nas nešto plaši, kao on se više poigrava tom idejom, i ti etnički stereotipi i to kao rasizam uopšte nisu patetično tretirani. Jer ovde ima kao i belci, ova porodica Adamsovi što ga muče, i ovaj crnac, ovaj njegov ortak, i jedni i drugi imaju predrasude unakrsno. Znači, on misli da belci seksualno iskorišćavaju crnce, pritom je užasno zanimljiva ta čitava teorija, da, zašto belci ove crnce to love i zloupotrebljavaju, jer oni zapravo veruju da su oni vitalnija rasa. Znači, to je pozitivna predrasuda. U tom smislu on nekako nije to se, on pa po zadatku napisao, ajde sad ću ja za braću crnce da nas odbranim. Mnogo on ima nekako lični i kreativniji odnos prema tim temama, i više kao više pravi, na primjer, komediju o načinu na koji su te teme tretirane u pop kulturi, nego što on direktno ulazi u raspravu.
ti i ja.
Maštala je ovdje mirno sa svim izma svijeta. Thank you.
Svalio se ovaj život na ramena njena. Iako je duša njena pjesmom zanesena,
sata 29 minuta. Da se samo još malo nadovežemo na onu priču vezanu za retrospektivu 2017. godine. Rekao sam u najavi da je jedan od ova dva filma dobio nagradu za režiju na juče održani i dodali BAFTA nagrada, dakle britanskih nagrada, i reč o filmu Shape of the Water, dakle nagrada koja je pripala Guillermo del Toro. Dobio je još dve nagrade za produkcijski dizajn i za muziku, ako se beše ne varam. Get Out, ako sam dobro primetio, nije dobio ni jedan film, Blade Runner recimo dve BAFTE, ali dobro, vidjet ćemo kako će sve to da prođe na Oscaru. Dakle, što se pogleda iz svemirskog broda tiče, za ovu noć smo završili, već od 4, Crkute glasa poje, od 6 do 9, novo izdanje Ustanka sa Dejanom Grujićem. U okviru Ustanka čućete i Crticu o prevarama i pohlepi. Pa za one koji će da ostanu budni ili će možda malo da odremaju, da se probude ujutru u 6, da znaju šta ih već na samom početku čeka. A na samom kraju ove emisije jedna stvar koja je objavljena i na internet prezentaciji ove emisije na blogu Pogledi svemirskog broda. Naime, kako je afrička publika reagovala na film Black Panther. U Addis Abebi ovaj film je rasprodat u svim terminima, doduše u jedinom bioskopu u kom se prikazuje, mogli su da se vide kako pojedini gledaoci plaču. Gledaoci uživaju u delu filma koji se bavi afričkim nasleđem. Ovo je za nas jedinstveno i zato što se Etiopija često pominje zajedno s crnačkim pokretima kao jedina nacija koju zapadne sile nisu kolonizovale. Neki ljudi su otkazivali letove samo da bi gledali film, to je izjavio direktor bioskopa u kojem se ovaj film prikazuje. Zašto to sada pominjemo? Zato što u rubrici Treća strana ploče koju zatvaramo večerašnje izdanje Pogledi svemirskog broda slušamo upravo muziku iz ovog filma, dakle Crni panter, koji je i kod nas počeo da se prikazuje prošle nedelje, najnoviji nastavak Marvelove sage, i slušat ćemo ne instrumentalnu muziku, to ostavljamo za neki drugi put, već kompoziciju Zakarija i Babes Voduma Redemption, koji zatvaramo ovo izdanje Pogleda iz svemirskog broda. Nenad Njenović Trkulja, Nikola Trikoš i Nevidljivi čovjek vas pozdravljaju.
Oh baby, I want you. Yeah. Baby, I need you. I wanna see you. Baby, I want you.
Mais linda a minha grandeza, cresceu mais cedo vida da minha vida. Ó oh, inocência doce meiga, paixão minha vida, já me dediquei minha vida para vos. Já me creio e ovo joia feliz, já me dou minha amor minha carinho, já me creio feliz. Já me dava o mundo sem nada pedir, realizei a sonho fazer jeito, na meio do amor foi tudo carinho e ofendir. Já me dedicou minha inspiração, dar-me coração, e amor mais puro empenhar na ponha de emoção. Minha paixão, minhas oração, porque riqueza diz minha vida, porque é a joia preferida, cresceu mais cedo vida de minha vida. Ó oh, inocência doce meiga, paixão minha vida. Joia rara, cheirou, nasceu de um grande amor. Pedra preciosa, lapidou, de tudo paixão. Botão de rosa que brotar, o desejo do doce pureza. Viola mais linda, minha grandeza, cresceu mais cedo, vida de minha vida. Ó oh, inocência doce meia, paixão minha vida,
Já me dedico à tua inspiração, dar-me coração e amor mais puro empenhar na bonha devoção. Toda minha paixão, minhas oração, com que riqueza des minha vida, com quem a joia preferida, cresceu mais ser vida minha vida. Ó oh, inocência doce e meiga, paixão minha vida, já me dedica a minha vida, por favor. Já me creio e amo, já me afogue, já me dou minha amor, minha carinha, já me creio feliz. Já me dou o mundo sem nada pedir, realizei a som, prazer feito, na minha amor. Tudo carinho, me oferece. Já me dedicar a vida para amor. Já me creio e amo, já me afogue. Já me dou minha amor, minha carinho. Já me oferece. Já me dou o mundo sem nada pedir. Realizar a sonho, fazer bem. Amei de amor.
I've got to take a little time, a little time to think things over. In case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see the I wanna know what love is.
quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho. Già come vedi, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi? Confinati di cuore solo che uno sa, dietro gli steccati degli orgogli suoi, sto pensando a te, sto pensando a noi.
Heaven's in my heart. Like me.